Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 август бейшенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. КСДПнын саясий кеңеши ички тартипти бузду деп Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду партиянын катарынан чыгарууну чечти. Депутат Канатбек Исаев түндүк-түштүк альтернативалуу жолун куруунун баасына байланышкан маселени көтөрдү.
Долбоордо ушул жолдун баарын изилдеп, геологиялык изыскание жасап, транспортный расходтордун баарын, тең коэффициенттердин баарын эсептеп, сметасын эсептеп туруп берет. Заказчик болсо Минтранс бекитет.
Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф тарапкерлери менен жүрүшкө чыкты. Ош шаарында троллейбус айдоочулары иш ташташты.
Ошонун негизинде көчөдөн биз ошол акчаны таптак арыз болгонун негизинде анан биз мындай иш таштай кылып отурабыз азыр. Анан зарплатанын 2-3 айдан бери зарплата алынбай турат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саат уктуруубуздан кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мүчөсү Дүйшөн Чотоновдун соту 11 августта эрте мененки 8:30 улантылмай болду. Бул чечим сот жүрүп жатканда кан басымы жогорулап кетип, Текебаев өзүн жаман сезип, судья Айбек Эрнис уулу да дарыгерлерден жардам алгандан кийин кабылданды. Бул окуяларга чейин прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн мамлекетке чегерип эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашкан болчу. Ошондон кийин жарыш сөз башталган. Ата мекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциясынын төрагасы Текебаев ири өлчөмдө пара алган, партия мүчөсү Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Оппозициячы саясатчылар өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. 10 августта Текебаев президенттикке талапкерликке катталуу укугунан дагы ажыратылды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын атамекенчини тил сынагына катыштыруудан баш тартканы негиз. Боршайком мүчөсү Атыр Абдрахматова убактылуу кармоо жайларында шектүү жана айыпталуучу да добуш берүүгө жана шайланууга укуктуу экенин эскертти. Ага БШКдагы дагы бир мүчө Алмаз Асаналиев Текебаевдин статусу шектүү да айыпталуучу да эмес деп жооптоду.
В местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых этот статус уважаемого Эвертис Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзам киргизганда подсудимый эмнегедир киргизилип турду.
Боршайком ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да талапкерликке каттоодон баш тартты. Муну БШК Жапаровдун мурдагы соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу деди. Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп 4 жыл мурда бирден 1.5 жылга чейин кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойдурган болчу. АКШ Владимир Путиндин Грузиядан бөлүнүп чыккан Абхазияга сапарын жөнсүз деп сынга алды. 5 күндүк Орус-Грузин согушунан кийин 2008-жылы 8 августта Абхазия Грузиядан бөлүнгөн болчу. Орус президенти ошол датанын урматына ал жака барган. Өзүн көз кансыз мамлекет атаган Абхазияны Орусия, Никарагуа, Венесуэла, Науру жана Вануату, ошондой эле Грузиядан дагы бир бөлүнүп чыккан Түштүк Осетия гана тааныган. Абхазия менен Түштүк Осетияда Орусиянын миңдеген аскерлери бар жана Москва аларга ири каржылык жардамдарын да берип келет. Аз мурда АКШ президенти Майк Пенс Тбилисиге барып, Грузиянын бүтүндүгүн колдой тургандыктарын айткан. Орусиянын грузин жергесиндеги баскынчылыгын айыптайбыз деген эле. Ал эми мамлекеттик департамент 9 августта АКШ Орусиядан аскерлерин согуш болгонго чейинки турукка чыгарып кетүүнү талап кылат деп билдирген эле. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иранда 15 жашында кармалган Али Реза Тажики 10 августта 21 жашында өлүм жазасына тартылганын билдирип чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун катуу каршылыгына карабай, эл аралык укук милдеттемелерин бузуу менен бул өлүм жазасы ишке ашырылды. Муну менен Иран бийлиги балдар укуктарын эч капарга илбесин көрсөттү, делет уюмдун жакынкы чыгыш боюнча директоринин орун басары Магдалена Муграбинин билдирүүсүндө. Тажики 2012-жылдын майында кармалып, 2013-жылы адам өлтүрүүгө жана эркек менен эркекти жыныстык катнашка мажбурлоого айыпталып, өлүмгө өкүм кылынган эле. Айыпталуучу өзү соттук териштирүүлөр ашкере акыйкатсыз өткөнүн жана тергөө учурунда кыйноолорго уртокмокко кабылганын айтып арызданган. Ошондой эле эл аралык мунапыс ушул тапта Иран абактарында 18 жашына чейин кылмыш кылып кармалган, азыр өлүм өкүмү аткарылуучу күндү күтүп жаткан 89 адам бар экенин билдирди. Жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздук комитетине шектүү катары суракка дүйшөмбүдө бармай болду. Аскарбековго байланыштуу кылмыш иши козголгонун атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
2017-жылдын 20-июлунда Мавлян Аскарбековдун коомчулук алдында айткан билдирүүлөрү боюнча Кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары сурак берүү үчүн чакырылган.
20-июлда Аскарбеков кайсы жерде эмне тууралуу сүйлөгөнүн бирок Сулайманов тактаган жок. Аскарбеков Facebook-тагы баракчасында дача суу маселеси, башка жаңы конуштар маселеси, Мусабекова же балыкчынын мэрин сындаганымда себеп болушу мүмкүн деп жазган. Түштүк жана Түндүк Американын 17 өлкөсү Венесуэланын Конституциялык Ассамблея аталган жаңы саясий органынын мыйзамдуулугун тааныган жок. Бул тууралуу Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Колумбия, Перу жана башка өлкөлөр кирген жаңы аймактык блоктун тышкы иштер министрлеринин жамааттык билдирүүсүндө айтылат. Перудагы жолугушууда дипломаттар Венесуэлада демократиялык эреже кулады дешти. Ошондой эле бул өлкөнүн парламентинин чечимин гана мыйзамдуу эсептейли деп макулдашты. Айрымдары президент Мадуронун режимин диктатура катары баалашты. Эл аралык уюмдар жана айрым өлкөлөр жалаң бийликчилдерден куралган Конституциялык Ассамблея менен Мадуро бийликти узурпациялап алды дешет. Социалдык экономикалык кризиске баткан Венесуэлада бир нече айдан бери ондогон адам өмүрлөрүн алган каршылык акциялары токтобой келет.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми болсо аба ырайы 11-августта түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градус чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши партиялык ички тартипти бузду деген негизде Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Ал эми Абдрахманов менен Самудинов партиянын ишин кескин сындаганы үчүн куугунтукка кабылдык деп жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 9-августта жыйынга чогулуп бир катар маселелер боюнча чечим кабыл алды. Партиянын маалымат кызматы билдиргендей, саясий кеңеш партия мүчөлөрү Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгарды. Буга Абдрахмановдун партиянын чечимине баш ийбей президенттикке талапкер болгону, Ренат Самудиновдун партиянын ички тартибин бузганы себеп болгон. Өзүн КСДПнын активдүү мүчөсү экенин, эки инкылапка тең катышканын айткан Сагынбек Абдрахманов быйыл күздө боло турган президенттик шайлоо катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган. Саясий кеңештин чечими тууралуу бизден гана укканын айткан Абдрахманов талапкер катары бара турганы мурдатан эле белгилүү болгонун, бул жерде партия уставы бузулбаганын айтууда.
Бул жерде наоборот баары айтылган, баары белгилүү болгон, заранее белгилүү болгон. Фарид Нияз билген мен чыгып атканымды. Өздөрү тигеме сурамжылоого коюшкон. Сурамжылоодо мен уткам 17-майда. Мен Фарид Ниязовду көрсөткөм, аны көргөн. Баары жазып турбай ал жерде. Анан ошентип мен чыктым. Биз ал жерде сурамжылоодо КСДПК партиясынан кимдер чыгат дегенде, аерде мынакей Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, тиги Чынбай Акунович, тиги ким Абдел Сегизбаев, анан эң аз 5 мен коюп коюшкан мынакей. Мына ошондо 53% алып атканымды. А действующий премьер министр 20% алып атат.
Буга чейин КСДПнын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш чараларда сөз сүйлөп жүргөн Ренат Самудинов өздөрүн катыштырбай, маалымат бербей туруп мүчөлүктөн чыгарууну туура эмес деп эсептейт.
Революцияга катышканда толгондуктап баштады да. Лена биз деген тиги эски партиялар менен сүйлөшүп атабыз, жолугуп сүйлөшүп бирдеме кылабыз депчи. Анан партиянын составын көрсөңөр, эски партиялар почти жок. Жалаң жаңылар да. Анан ошол жаңылар бирге алып эскилерди алып атат да. Эми 2004-тен бери фактически эле атам, 2005-тен бери билет алганда 2005.
Ренат Самудинов партиянын 15 июлдагы курултайына делегаттар тизмесинде жок деген негизде киргизилген эмес. Мунун алдында жаш активист президенттик шайлоого КСДПнын атынан аттанчу талапкерди праймериз аркылуу тандоо демилгесин көтөргөн болчу. КСДПнын саясий кеңеши 38 кишиден турат. Партиянын расмий сайтындагы маалыматка караганда, ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов, президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Элмиянов жана жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын айрым депутаттары мүчө. Партиянын саясий кеңешинен Абдрахманов менен Самудиновдун айткандары боюнча жооп ала алган жокпуз. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков алдыдагы саясий жарышка талапкер катары катышаарын айтып, кийин баш тарткан. Мунун алдында КСДПнын курултайында сөз сүйлөгөн Фарид Ниязов талапкер болуу дымагы бар мүчөлөрүнө кайрылып, партиянын буйруктарына баш ийбегендерге КСДПда орун жок экенин айткан.
Демократия бар бизде, бирок партия съездин чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир СДПКнын мүчөсү аткарыш керек. Партиянын уставында жазылып турат. Партиянын мүчөсү партиянын чечимдерин аткарууга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда ал кишиге партияда орун жок.
Ошондой эле Фарид Ниязов партиядагы алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыгында 12 кишинин ичинен Сооронбай Жээнбеков эң көп добуш алып, талапкер катары чыгарылганын билдирген болчу. Буга чейин позициялар дал келбей калды деген негизде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев дагы тизмеден чыгарылган эле. Бийликтеги партиянын бул кадамдарын айрым серепчилер шайлоо алдындагы сын айткан мүчөлөрүнөн арылуу, тазалануу аракети катары сыпаттап жатышат. Кээ бирлери бул абал Кыргызстанда партиялардын классикалык үлгүсү жоктугун көрсөтүүдө дешет. Коомдук ишмер Айдар Жоробеков Кыргызстанда партиялар бир идеянын эмес, жеке симпатия, тааныш, билиштикке негизделип түзүлүп жатканын себеби ушуга алып келет деп эсептейт.
Бирок бизде тескерисинче партияга кошулуу, жеке мындайча айтканда симпатия, ишеним жана тааныш билиштикке негизделет да. Ошондуктан партиянын иштөөсүндө, өзүнүн өмүрүндө убакыт өткөн сайын же партиянын актуалдуулугу жоголгон сайын көз карандысыз пикирлердин саны арбый баштайт. Убакыт өтүп, Ринат Айбалдардын актуалдуулугу жоголгон сайын бул жерде бир кичинекей топтор өзүнө кагылган элди ошол эрежелерге багындыргысы келгендигин билдирет да. Орусча айтканда классический партийный строительствонун эрежелери менен түзүлүш керек партиялар. Ошондо гана алар идеологиялык базасы болот, платформасы болот, анан тарапташтары көп жылдык болот да. Тескери басып кеткен мүчөлөрү, тарапташтарынын саны ошондо арбабайт да.
Жыйында мындан тышкары Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабековага байланыштуу да маселе каралып, кийин кайра кайрылуу чечими чыкты. Ошондой эле КСДПнын секретариаты түзүлүп, ага жетекчи болуп, партиянын 2007 жылдан берки мүчөсү Талайбек Усубалиев шайланды.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев түндүк түштүк альтернативалуу жолун куруунун баасына байланышкан маселени көтөрүп, курулуш баасы башка жолдорго салыштырмалуу жогору болуп жатат деген шектенүүсүн ортого салды. Муну транспорт министрлиги негизсиз деп шетке кагып, жолду куруунун шарты көп каражатка муктаж экенин билдирди. Президент Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы эң ири долбоор саналган жолдун курулушу мөөнөтүнөн кечигип жатат. Альтернативалуу жолдун акыркы абалына кабарчыбыз Бакыт Асан токтолот.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев альтернативалуу жолдун курулушу башка жолдорго салыштырмалуу эки эсе кымбат жүрүп жаткандыгын белгилеп, парламентти көңүл бурууга чакырды.
Бизге жеткен маалымат боюнча эки эсеге чейин кымбат курулуп атат деген бизге маалыматтар жатат. Буну такташ үчүн мен азыр бүгүнкү күндө каникул болсо дагы 5-6 запрос транспорт министрлигине жолдодум. Негиздерди даярдап атам. Сентябрда Кудай буюрса биз парламентке келгенде, парламенттин жаңы сессиясы башталганда биз ушул түндүк түштүк жолунун жана кымбат болуп аткан боюнча биз маселесин көтөрөбүз.
Бирок Канатбек Исаев аталган долбоордун мурдагы караганда канчалык кымбаттаганы тууралуу так эсеп бере алган жок. Ал транспорт жана жолдор министрлигинин жообун алган соң тактап маалымат берерин билдирди. Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов депутаттын шектенүүсү негизсиз экенин айтууда. Министрдин айтымында түндүк түштүк жолунун курулушун башка түз жолдорго салыштырып болбойт.
Жаңы курулган жол менен жөнөкөй эски жолду калыбына келтирүүгө турган жолдун ортосунда чоң айырма бар да. Бул биринчи. Экинчи, ал жердеги курулган жолдун түнкү катмарлары, мына жактагы жолдун катмарларынан айырмасы. Дагы бир өзгөчөлүгү, ал жерде эстакадный көпүрлөр бар. Бул жерде көпүрө жок, андай көпүрө. Кышта көчкү түшүп калса, сел жүрсө деген коркунучтарга колдонгон башка дагы мероприятиялар бар, анан туннель бар. Ан просто магулун эле депутатмын деп айткан туура эмес.
Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарын бириктирген Балыкчы Жалал Абад альтернативалуу жолу 2014 жылы курула баштаган. Жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Долбоордун жалпы баасы 855 миллион долларды түзөт деп эсептелген. Жолдун курулушу 3 фаза менен жүрүп, алгач 2018 жылы аяктар айтылган. Башкача айтканда, алгачкы фазада Жумгалдагы Кызыл Жылыз айылынан Арал айылына, Казармандан Жалал Абад шаарына чейин. Экинчи фазада Арал айылынан Тогузтороонун Казарман айылына чейин. Ал эми үчүнчү бөлүктө Кызыл Жылдыз айылынан Балыкчы шаарына чейин куруу мерчемделген. Учурда жолдун экинчи фазасы же Жумгал районунун Арал айылынан Казарманга чейин бөлүгү курулууда. Долбоордун алгачкы эки фазасына же 253 чакырымды бүткөрүүгө 700 миллион доллар каражат керектелет. Курулушту жүргүзүү үчүн Кытайдын Инексим банкы 400 миллион доллар жеңилдетилген насия берген. Мындан сырткары Ислам өнүктүрүү банкынан да насия алуу боюнча быйыл келишим түзүлдү. Ошол эле кезде жолду куруунун мөөнөтү алгач пландалгандан кечигүүдө. 2014 жылы жолдун курулушу башталып жатканда анын 4 жылда же 2018 жылы бүткөрүлөрү мерчемделген. Азыр болсо транспорт жана жолдор министрлиги курулуштун мөөнөтү кечигип жатканын моюнуна алып, мунун орчундуу себептери бар экендигин белгилешүүдө. Долбоордун кечеңдешин транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мөөнөттөр артка жылуу тенденциясы бар. Себеби жолку каржылоо булагына байланыштуу. Бюджетибиз муну көтөрө албайт. Донорлорду тартуу менен алектенип жатабыз. Ошондуктан объективдүү себептер деп айтсак болот.
Это же какие-то объективные причины бывают.
Эми транспорт министрлиги жолдун алгачкы бөлүгү 2019 жылы, ал эми толугу менен 2020 жылы бүткөрүлөрүн билдирүүдө. Мурдагы транспорт министри Ишенбай Кадырбеков жол куруу сыяктуу ири долбоорлордун баасы, мөөнөтү коомчулуктун көзөмөлүндө болушу туура деген пикирде.
Долбоордо ошо жолдун баарын изилдеп, геологиялык изыскание жасап, транспортный расходтордун баарын тең, коэффициенттердин баарын эсептеп, сметасын эсептеп туруп берет. Заказчик болсо Минтранс бекитет. Ошонун негизинде акча бөлүнүп берилет. Мөөнөтү боюнча дагы долбоордо мөөнөтү дагы карылат. Кайсы убактарда, кайсы элдин кандай убакты бүтүш керек деп. Үчөөнүндө сметага мөөнөтү да кирет да. Сметанын акча, эгер мөөнөтү көп болсо, ошончолук акча да көп кетет. Анын өзүнүн нормативтери бар. Кайсы убакта канчаны жасаш керек деп.
Түндүк түштүк альтернативалуу жолу Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүндөгү эң ири долбоорлордун бири саналат. Муну президент өзү да бир нече жолу кайталап, акыркы ирет Чолпон Атадагы маалымат жыйынында президент катары сыймыктанчы долбоорлордун катарына кошкон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн мамлекетке чегерип, эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашты. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. Түндүк Корея америкалык аскер базалары жайгашкан Гуам аралдарына сокку уруу планын августун ортолой иштеп чыгарын жарыялады. Тажикстандагы Иран элчилиги Тегерандын дарегине айтылган айыптоолорду расмий түрдө четке какты. Бишкектин жогорку жагындагы Киргизия бир конушунун жанында бир топ адам өткөн аптадан бери балдары менен жол боюндагы чатырларда күн кечирип жатышат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистандын жакында кызматтан кетирилген премьер министри Наваз Шариф кечээ Равалпинди шаарында тарапкерлери алдында чыгып сүйлөп, жогорку сот өз чечими менен шайлоочуларга акаарат келтирди деп билдирди. 9 августа башкала Исламабадтан Пакистандын мусулман лигасы Наваз партиясынын таянычы болуп эсептелген Лахорго колдоочулары менен жүрүш баштаган Шариф өкмөт башчылыктан кеткенден кийин алгачкы жолу жогорку соттун чечимин комментарийледи. Бул жүрүш анын бийликтеги партиясы акыркы саясий өнүгүүлөргө карабай мурдагыдай эле таасирдүү экенин көргөзүүнү көздөйт.
Пакистан кенде 70 саал.
Мага кызматтагы 3-чү мөөнөтүмдү соңуна чыгарууга жол беришкен жок. Пакистанда бир да премьер-министрге мөөнөтүн аягына чейин турууга жол тыгып келишкен. Мындай жорук 70 жылдан бери уланып келатат. Буга чыдоо мүмкүн эмес. Бул шайлоочуларды сыйлабастык.
Шариф жолдоочуларын мыйзам үстөмдүгүн коргоого чакырды жана эмне себептен бир да шайланган өкмөт башчы Пакистанда кызматтык мөөнөтүн аягына чыгарган эмес деген талкуу баштоону максат кылаарын айтты.
Пакистан элинин баардык проблемаларын чечүүгө багытталган жол картасын түзүү үчүн күрөшөм. Мен бүгүн өзүмдү жана өкмөтүмдү кызматка кайтаруу үчүн чыккан жокмун. Өлкөнүн улуу келечеги үчүн Наваз Шариф менен бириккиле.
Он төртүнчү августта көз карандысыздыктын 70 жылдыгын белгилеп жаткан Пакистанды 30 жылдан ашуун генералдар башкарып келди. Ок өткөрбөгөн машинада отурган Шариф баш болгон гербен жөө велосипед же мотоцикл менген коштоочуларын курчоосунда 20 километрди 12 саатта араң басып өттү. Маалыматтарга караганда жүрүшкө 30 миңдей киши катышууда. Андан тышкары колдоочулары жолдун боюна чатырларды тегип күтүп турушту. Лахордо да экс-премьер 10 миңдеген тарапкерлери аны жаула тосуп алышат деп ишенет. Шариф кеңешчилери коопсуздук себептеринен улам бул акцияга барбоого үндөп келишкени менен ал жүрүшкө чыгууну чечкен. 28 июлда Пакистандын жогорку соту премьердин үй бүлө мүчөлөрүнө байланышкан коррупциялык жаңжалдан улам аны кызматтан четтетүү чечимин чыгарган. 2015 жылы Панама досьеси деген атка конгон документтер ачыкка чыгып кетип, анда өкмөт башчынын балдары офшор компанияларына ээлик кылары, алар аркылуу Лондондо кымбат мүлк алууга акча которулуп турганы айтылган. Андан тышкары сот улуттук антикоррупциялык мекемеге Шарифке каршы айыптоолорду текшерип чыгууну өтүнгөн. Экс-премьер жана жакындары дооматтарды четке кагып, мунун артында саясат турат деп расташууда. Шарифтин партиясы парламентте көпчүлүктү сактап тургандыктан 1 августта анын ордуна партиялашы үзөңгөлүшү Шахид Хакан Аббаси убактылуу шайланган. Партиянын биримдигин кеңири калкка көргөзүү үчүн Аббаси жүрүшкө аттанып жаткан Шарифти кучактап узатты. Өкмөт башчы кызматын 3 ирет ээлеген 67 жаштагы Шариф саясий карьерасы соңуна чыга электигин айтууда. Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын жер жерлеринен келген кабарларга кайрылабыз. Бешемиде Ош шаарында троллейбус айдоочулары иш ташташты. Алар күнүмдүк планды азайтууну же троллейбуска жол кирени көтөрүүнү шаар бийлигинен талап кылышты. Азырынча Ош шаардык транспорт ишканасы айдоочулардын талаптарына жооп кайтара элек учурда бош калган жол каттамдары боюнча троллейбустардын ишин автобустар аткарып жатышат. Кененирээк Оштогу кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарында күн сайын ар бери каттап жүргөн жашыл троллейбустар бүгүн көрүнбөйт. Анткени шаардагы бүт троллейбус айдоочулары иш ташташты. Учурда Ош шаардык автотранспорт ишканасынын алдында троллейбус айдоочулары шаар бийлиги менен жолугуп талаптарын аткартууга аракет кылып турушат.
Чыкпагандын себеби планга 100 сом кошкогону. Ар бир рейсине 100 сомдон кошту да. Ар бир рейсине 80 сомдон планга кошулду да, светтин акчасын төлөйсүңөр да. Ал путёвкага жазылбады. Жазылбайт дейт. Ал светтин акчасы дейт. Отдельный ведомство болот дейт. Биз күндө 7 рейс кылабыз. Анан балдар карызга жаздыра баштады. Азыр 3000ден ашкан карыздар бар. Мен өзүмкү лично 2700 канча да, өзүмкү 5 күн иштегенимде. Анан күндөн күнгө карыз болсо ким чыгат? Буну чечейли десек ким чечпейт ат.
Иш таштоого чыккан айдоочулардын дагы бири Рустам Дашаев планды азайтуу талаптары аткарылбаса же жол кире акысы көтөрүлбөсө мекеме жетекчилигинин иштен кетүүсүн талап кылышарын айтат.
Биринчиден ушу айлыкты өз убагында, мисалы айдын 10-чу числосунда берсин. Ушу планыбызды ушу көчөгө чыгарып километраж кылып былтыркыдай кылып 200-180 кылып берсе биз иштеп кете алабыз. Карыз болбой иштеп кете алабыз.
Эгер ушул талаптар аткарылбай турган болсо сиздер кандай эме чечимге келип атасыздар?
Биз бул забастовкага эле ошо неме кетсин деп атабыз. Отставкага кетсин деп атабыз. Главный инженер болбосо директор дагы кетсин деп атабыз.
Айдоочулар буга чейин Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагуловго өз талаптарын айтып кат жазышкан. Алар өз катында жол кире көтөрүлбөсө же пландын көлөмү азайтылбаса иш таштоого чыгышарын алдын ала эскертишкен. Бирок мекеменин башкы инженери Кычан Жакыпов айдоочулардын талаптары негизсиз экенин айтат.
Автобус иштеп аткандан кийин трилосор жаңы болгондон кийин булардын кредиттери бар, төлөшүбүз керек, айлык маянаны сурайт. А бул жактан эми бияктан түшпөй аткан болсо айлыгы каяктан болот?
40 жылдык стажы бар адамдар дагы азыр нааразычылыкка чыгып атат.
Булар эми 40 жылдан бери жеп келген, эми азыр дагы ошону кылып атат да. Бир нерсесе 40 жылдан бери. А 40 жылдан бери иштеген болсоңуз дедим, өкмөт үчүн кичине күйбөйсүңөр десең, биз ушинтип келгенбиз, эч ким мындай кылган эмес, эми силер келип алып мунту тутасыңар, анын тутасыңар дейт. Анан эми булардын айтканын эле кыла берген болсок, анда бул ишкананы жойлого ушуп кетти мында.
Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагулов азырынча шаарда транспорттун кыстыгы келип чыгышына жол берилет. Жүрбөй калган троллейбустардын ордуна автобустарды ишке чыгарган.
Чыкпай койду эле, мен ага автобус койду. Буларды зордуктап чыгара албайм эч.
А, ордуна автобус койдуңуз
да? Койду, автобус иштеп атат.
Ошол 300 сомду асмандан алганган жок да эми
ошол? Ооба, биз жана хронометраж кылабыз, комиссия чыгат, түзөт. Ар бир барып келген рейстерин эсептеп туруп ошого минимальный коюп бергенбиз биз дагычы. Эмесе биздин баягы требование боюнча автобус троллейбустарды алган боюнча кеминде бир рейске 800-900 сомдон төлөш керек булар. Эми алар шылтоо кылып атат, микроавтобустар көп, анан гана адамдар чыкпай жатат, анан пенсионерлер жүрүп атат, окуучулар жүрүп атат деген шылтоо да булардыкычы.
Ош шаардык муниципалдык автобустар паркында 37 троллейбус бар. Анын 14 эски болсо, 23 Орусия өндүрүшүнө таандык жаңы троллейбустар. Ошол 37 троллейбусту 2 нөмөт менен 57 айдоочу тейлейт. Айдоочулардын нааразылыгын жараткан 80 сом троллейбустардын ар бир жолку каттамына коротулуучу электр энергиянын баасы экен. Андан тышкары күн сайын чогултулган 1500 сом план насияга алынган троллейбустардын карызын төлөөгө коротулат. Ош шаарында троллейбустардын жол акысы 6 сом. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткенди кошуна турган эки айыл аймагынын ортосунда 70 гектар жер талашка түштү. Кара Булак айыл аймагынын тургундары пайдаланып келген жер картада Суу Баш айыл өкмөтүнө тийиштүү болгондуктан эми талашты сот аркылуу чечип алуу бүтүмүнө келишти. Толугураак Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Сен бүгүн эле мына деп чечиш кыйын нерсе. Сен соттордо картада түзүлгөндө бир нерсеге таянып түзүлө.
Баткен районунун Кара Булак айыл өкмөтү менен Суубашы айыл өкмөтүнүн эли жер талашкан чыры 20 жылдан бери бир жаңсыл болбой келет. Кошуна турган эки айыл өкмөтүнүн калкы мезгил-мезгили менен чогула калып, суу жетпеген эле 70 гектар кайрак жерди ушинтип талаша калып турушат. Буга чейин маселени жергиликтүүлөр өз алдынча чечүүгө аракет кылып, сүйлөшүүлөрдү да өткөрүшкөнү менен ортак пикирге келе албай, район акимчилигине кайрылып, көйгөйдү чечип берүү талабын коюшкан. Мындан да натыйжа чыкпай жатат дейт Кара Булак айыл башчысы Замирбек Абдрахманов.
Буга чейинки границаны такташып алайык деп Сууш айыл өкмөтүнө чакырган убакта биздин аксакалдар келип эки тараптуу келишим менен эле келишип бөлөк деген убакта кебей жүргөн мына Сууш айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Эл өз ара келишим менен келип чечебиз деп. Андан кийинки эмелер боюнча бир Бурканов губернатор болуп турган убакта элге жообун берген эмес да биз чечип берем деп сөз бергенден кийин эл жообун күтүп жүргөн. Азырга чейин жооп келген эмес. Бул 2-3 жолку элдин жыйылган эмеси менен уже акыры бүгүнгө келип такалды да. Бул биздин жер, мынал турган короолор биздин союз убагында аталарыбыз пайдаланып жүргөн.
Талашка түшкөн жер расмий картада Суубашы айыл аймагынын эсебинде турат. Бирок ал жерде жарым кылымдан бери эле кара булактыктар эгин айдап, там салып жашап жүрүшкөн. Айыл аймактары колхоз совхоз болуп бөлүнгөн 1936 жылкы картада жер кара булакка карап турган экен. Суубаш айыл өкмөтүнүн жер адиси Сейтказы Маркаев кандай болгон күндө да мамлекеттин расмий бекитилген аймактарды бөлүштүргөн картасына таянып гана иш жүргүзөбүз дейт.
Анан кийинки мезгилдерде бир жыл алар эгип, бир жыл биз эгип, 12-нчи жыл талаа тартышып болгондон кийин комиссия түзүлүп барып гипроземне чечилип бүткөн жер эле да. Ошон үчүн айткан карта гана чечет. Карта да бизде.
Кара Булак айылынын тургундары талаштагы аянтты мүрзө кылууну көздөшкөн, бирок жер Суубаш аймагына карап тургандыктан уруксат берилбей жатат дейт айылдык кеңештин депутаты Бердикул Матказиев.
Жер бөлүш керек, тамаркат бериш керек. Эми бирдеге тамаркат өзү бөлүшү келбейт. Эми экинчи маселе жайбашыбыз толду. Çünkü bizim caybaşı tutuldu, hiç mi koyduğun yeri yok. Biz bu yerden, manşı granisinden taktap durup, bize taktap etse, caybaşı kılıp, hükümet nimet çıkarıp etse, zakon yıkıp durup, caybaşı kılaya etkin maksat neyim.
İlk ayılın eli çoğulup, talaş küçüp geçirdiği bulgundan olan obluluk yerlerde caybaştıru ekspedisyasından da atayın öküldür barıştı. Bu kızmat bulgunu kayısıl aymak, kimge teşelü eken gana, anıqtap bir hukuku var. Alemi bir aymaktan ekinci aymakı ötkörü, sottun çeçimmenin gana işkaşat deydi. Mekemenin ökülü Jusup Bek İsraev.
Hazır elden paylanı oyunca talabın alcer bizdeki, alcer bulardıkı degendegine biz seçmeyiz. Kartada kanday kursatılgın bolsa, oşol çigaranı gana, çanağı toşka kazıklar kursatıbirgin gemildettiyiz. A teritoriya, su başaylık bütününün aybanıdır.
Аймактар ортосундагы талаш эмес соттон гана чечилмей болуп, тиешелүү кагаздар даярдалып жатат. Мындай аймактар ортосундагы талаш Баткенде биринчи жолу эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5 эми кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бейшемби 10 август күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Майып энесин жана бир тууган инисин баккан айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоосун токтоткону маалым болду.
Ошо август күнкү иштесем. Оку жака кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, анан ошого дагы бир аз акча тапсам.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мындан тышкары кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген венгриялык илимпоз Мандоки Конур Иштван тууралуу баянды угаласыздар.
Кыргызда макал бардыр: кан ийинин тардыгай, кара лачыгын теңдиги. Мен Кыргызстанга казактын эшигинен аттаган, бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм.
Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун тарапкерлеринин ачкачылык акциясы уланууда. Кечээ акция катышуучуларынын бири Медер Тилекеевдин абалы начарлап, доктурлардын жардамына кайрылууга туура келди.
Кечээдир боло давлениеси түшүп скорый чакырганбыз. Окуттум деп айткан врачтар алып. Улантып атат алдылар. Азыр кандын составында кан түшүп кеткенден сакыр түшүп кетти. Давление да түшүп кеттирди ошого.
Деди ачкачылык кармап жаткан 10 кишинин бири Айбек Султанколов. Алар Текебаевди талапкерлердин тил сынагына катыштырууну талап кылып атышкан эле. Боршайком бүгүн Текебаевке тил сынагына катышууга уруксаат берген жок. Муну менен башка ата мекенчи президенттикке талапкер болуу укугунан дагы ажырап калды. Чечимге байланыштуу ачкачылыктагылар кийинки кадамдар кандай болорун азырынча чече элек талкуу жүрүп жатат. Ал эми Текебаев Чотоновдун соту Текебаев менен судья Айбек Эрнис уулу экөө тең өздөрүн жаман сезип, дарыгерлердин жардам алгандан кийин токтотулду. Эртең эрте мененки 8:30 тарта кайра уланмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да мурда соттолгон деп талапкерликке каттоодон баш тартты. Садыр Жапаров Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев 2013-жылы бийлик түгүш менен басып алууга аракет жасаган деп 1-1.5 жылдан кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойгон болчу. Бишкектин жогору жагындагы Киргизия бир конушунун жанындагы 24 үй бүлө өткөн аптадан бери балдар менен жол боюнда чатырда күн кечирип жатышат. Алар ошол жердеги талаштуу эки кабат үйдө жашашчу. Аларды тартип сакчылары 2 ай мурда кууп чыгышканын жашоочулардын бири Сымбат Маатказиева азаттыкка айтты.
Ошо арктын жээгинде эле өзүбүз чатыр тигип алып эле жашап атабыз. Анан балдарыбыз майда, кичинекей, жаан чаатын болот экен, ысык болот. Ошо кырсыкка эле көбүбүз жыгылып, ысыкта жыгылып, башыбыз айланып боюнда барлар жыгылып. Биздин сот деген 22-июнда болмок, бизди 22-июнга жеткизбей эле 16-июнда саат 10:00 чыгарды да күчтөп эле.
Деди. Сот аткаруучулар департаменти билдиргендей, имарат алгач керамика ишканасына таандык болгон, кийин Аман банктын кармагына өткөн. Бишкектин Ленин райондук сотунун 2013-жылдагы чечимине ылайык ал жерде жашагандар чыгарылышы керек болчу. Тургундар 20 жылдай мурун үй кароосуз турган кезде кирип жашап алышканын, колдорунда эч кандай документ жок экенин билдиришкен. Президент Алмазбек Атамбаев жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюудан баш тартты. Президенттин маалымат кызматын жетектеген Алмаз Үсөнов аны мындайча чечмеледи.
Мыйзамына каршы пикир жиберилди. 4 каршы пикир бар экен. Макулдашылган варианты эскертүү үчүн
кайра кайтарылды.
Жер тилкелеринин трансформацияланышын күтүп жүргөн жарандар тобу кечээ президентке кайрылышкан. Алар Атамбаевден парламент кабыл алган мыйзамга кол коюуну өтүнүшкөн. Трансформация коомдук бирикмесинин координатору Бекназар Айталиевдин айтуусунда, бул мыйзам кабыл алынса, 2009 жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланып, мыйзамдаштырылмак. 32 райондогу 217 айыл аймагында өткөн кылымдын 83 жылынан 2009 жылга чейин жалпы 13 миң гектар жерде 38 миң үй курулган. Мыйзамга кол коюлса, ошол үйлөрдө жашап жаткан 47 миң үй бүлөнүн жашоосу жакшырат эле деп билдирген Айталиев. Трансформация кыймылынын айрым өкүлдөрү эгер мыйзам ишке кирбесе, бийликке каршы нааразычылык акцияларын башта шаарында айтышкан. Алматы шаарына жакын жерде ок укмашууда колдонулган учак кулап кетип, устат учкуч менен курсант каза болду. Бул тууралуу Казакстандын жарандык авиация комитети кабарлады. Маалыматка караганда, жарандык авиация академиясынын 2 кишилик Теснам 2002 учагы 10 августтун таңында Азем аэродромунан 2 чакырым алыс жерде кулаган. Ал ок укмашуу максатында учуп чыккан болчу. Кырсыктын себептери иликтенип жатат. Түркиянын Инжирлик аба базасындагы АКШнын аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип, Руслан Бакиев аттуу орус жараны кармалды. Түрк медиасы ал Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болушу да мүмкүн деп маалымдоодо. Атын атабастан маалымат каражаттарына сүйлөгөн кызмат адамдары шектүү Аданадагы базанын тегерегин байкаштырып жүргөндө кармалганын айтышкан. Ошондой эле Бакиев чөлкөмдөгү мусулмандардын Алеви коомуна дагы чабуул коймок деп шектелүүдө. Хабер Түрк телеканалына сүйлөгөн түрк генералы ал өткөн жылы Сирияга бараткан учурда Түркиядан депортацияланганын дагы кошумчалады. Орусиянын Анкарадагы элчилиги жагдайды иликтей баштады. АКШ инжирлик базасын Сирия жана Ирактагы антитеррордук операциялар үчүн колдонуп келет. Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта ачык асман алдында эко кино көрсөтүлүп жатат. 10 августта башталган акцияда дүйнө көзгөн француз сүрөтчүсү Ян Артюс Бертран жана режиссер Люк Бессондун жер шаарындагы экологиялык көйгөйлөр тууралуу тартылган үй фильми көрсөтүлдү. Тасмаларда булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн жалпы эле жаратылыштын бири-бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалат. Уюштуруучулар иш-чара алкагында дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан экологиялык катастрофалар тууралуу тасмалардагы көрсөтүүлөрүн кошумчалашты. Иш-чаранын максаты шаар тургундарын жаратылышты коргоого чакырып, дүйнө жүзүндө болуп жаткан актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө көңүлүн бурдуруу.
Рахмат Али, ботаникалык бактагы ушул иш-чара жөнүндөгү видеону азаттык чекит.org сайтыбыздан ушул тапта көрсөңүздөр болот. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу майып энесин жана бир тууган энесин багуу үчүн эртеден кечке базарда желин баштык чогултуп иштеген Айчүрөк аттуу кыз тууралуу баян жазып, кийинчерээк бул үй бүлөгө дүйнөнүн төрт бурчунан жардам бергендер чыккан. Учурда Айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоосун токтоткону маалым болду. Августтун аягында Айчүрөк арабадагы апасы жана иниси болуп көчөдө калганы турат. Сабыр Абдумомуновдун баяны.
Айчүрөктү мен Бишкектин батыш автобекетинен таптым. Ал бекеттин бир бурчунда фирмага таандык суу сунуктары сатып жаткан экен. Сыратандын аптабынан чаңкаган жүргүнчүлөр жана айдоочулар улам келип, анын чалап, максым шербеттерин ичип жатты.
Чалап канча?
10 сом, 20 сом.
Кичинесин сезинесиз?
Бир аз бошогондо мен ал ахвалын сурай кеттим. Айчүрөк жакындан бери кайра ар кайсыл жумуштарда иштей баштаганын, тапкан каражатын окуу кийимге жана учурда жашап жаткан батир акысына деп топтоп жатканын айтып берди.
Ушул жакта эле Империя Плохтон официант болуп иштедим. Аяктан 10 күндө иштедим. 10 күн иштеп, 1000ге жакын таптым. Анан ал акча үй бүлө кетти. Андан кийин дагы сок сатып иштедим, андан натуральный саттык. Андан 1750 сом таптым.
Ишкананын айлыгы канча деп айтты?
Бул 10 миң деп атышкан болчу да, анан азырынча билгис.
Эми эле туруп.
Бүгүн эле буга жумушка чыктым. Мен биринчи жолу чыктым. Ошо августку иштесем, анан окуу жакка кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, анан ошого дагы бир аз акча тапсам.
Эми окуй баштаса окуйсуң да эсиң
ба? Ооба, окуйм.
А кандай пландары бар сенин? План кылдыңбы? Окуп ачылып калганда эмне кыласың?
Ооба, пландарым бар.
Иштейсиңби же эмне кыласың? Кантип даярданасың? Эми 9-классты бүтүрүүчү класстар да эми.
Ооба. Бүтүрүүчү класстар, Ал школа киргенден кийин мыса жакшы окуп, школдон кийин курстарга барсам эле корейский языкты окуйюн атам. Корейский анан англискийди окутам.
Эгер иштегенге туура келип калса?
Иштегенге туура келип калса эмнеден кийин иштей окуудан кийин. Бирок окуудан кийин жумуш табылбайт да. Түштө болуп калат. Ошо
толук.
Эртең менен кечке чейин болуш керек. Көп ишканалар толук эртең менен кечке чейин эметет, андай орто жерден иштеткенге болбойт.
Айчүрөк эмеле иштей баштаган суусундук чыгарган ишкананын кызматкери менен сүйлөшүп көргөнүмдө, чынында реализатор болуш деген кыздарга айына 10,000 тегерегинде акча төлөнөрүн, бирок бул жерде иштөө үчүн кыздар толук 1 күн болушу шарт экенин билдирди. Демек айчүрөк бул жумушта сентябрга чейин эле иштей алат. Жагдайды билүү үчүн мен Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова бардым. Мен барганда Ырыскан эжеге тез жардам кызматы келип, врач дары сайып жаткан экен.
Давление 240 кылып атат.
Көрсө 1 жылдан бери батир акысын төлөп келген эл аралык уюм каржылык көмөгүн токтоткон экен.
Барсам алайып Арабияга кеткен, бол иштебейт деп ачты. Ал жерге башка директорду көрсөтүштү, кыргыз келин экен. Андан сурасам биз финансакты токтоттук деп айтты. Только детдомдорго эле жардам бере алабыз, калган финансы бүт токтоттук деп ошентип айтышты. Аны мен эмне кылам, эми мыйнакта талаада калбадым. Мен эметкен ал киши деген талаада калбайсың, мен ай сайын көзөмөлгө салып өзүм проверка кылып турам. Көчөдө калбайсың. Үй алып бергенче ушул жерде туруп турасыңар деп ошентип айткан. Булар жер болсо, булар бир айда салып берип койсо, ошентип ачкан. Бул жерден кыйын болдук бизге.
Жер дагы эч ким бөлүп бербейт.
Жер дагы булар өкмөткө кайрылган экен, өкмөт башчылары мындайлар келгендерге сура бере берсек элдин баары келип атат деп коюптур. Ошентип буларга жер бербептир. Концерттен түшкөн, концерт орто жерден биздин эместен семьясын атсан концерт берил эле, ал концерттин акчасын банкка салышкан, ошо отурушта банкта турат. Ал жерге жетпей ал, алар дагы ошо жер болсо жер алып берсек дей эле, бирок ал акчада жерге жеткен жок. Ал ошо отурушта банкка 150,000 турат ошо банкта.
Андан башка жардамдагы акчалар жана чогулуп атпады беле, алар эмне болду,
аларды бул жерден услуга эмелерин бүт өзүм төлөп аттым, 3,000 ашык төлөп аттым. Андан тышкары өзүм дары дармегимди кылаттым. Сыймык эң кичи балам да буту эки бута тизесинен алтрит деген оору менен ооруду эле, аны профессорлорго көрсөтүп эме кылышкан, жакшы лечение кылып чыгыптыр.
Ырыскан Сулайманова 1 жылдан ашуун бардык шарты бар батирге киргизип, анын ижара акысын төлөп келген Human Appeal International уюмуна капачылыгы жок экенин, болгону балдары менен ар кимдин эшигин каккылап калышын элестетип кыжылат болуп жатканын, ага кошумча интернетте элдердин бул аял кызын пайдаланып жатып ичерлик кылып жатат деген пикирлер жүрөгүн эңшерип оюн санга бөлүп жатканын айтып кейиди.
Жакшы төлөп берди, ага да ыраазымын. Мен капалыгым жок, просто ушундай азыр ушундай ситуация туруп калганым, ошого жаңы капа болуп калдым да.
А сиздин мурдагы жашаган жагыңызга барсаң,
ал жерге барайын десем, ал жерге мясо комбинат алып койгон, ал жерге тоор эшикти коюп салышкан. Ал кайра анын ал жер менен кийирбейт, ал жерге кое бербейт мени. Ал жерге тоор эшик кылып салган. Анан айла жок, ар кайсы ой кетет экен. Уже 2-3 күндөн ушу көчөдө калам эмем деп ар кайсы ой менен, анан Занода деген интернетти чакырып элге журтка кайра кайрылдым. Түрлүү сөздөр жазып атат, бирок ошолорду кайра окуп отуруп давлением көтөрүлүп кетсе, ошого да давлением көтөрүлүп кетти окшойт. Жазып атат, кызын жертва кылып кызын ортого салыпты. Бул болбойт да, бул менин бир жерден аман эсен болуп алсам, аман болуп турган ошону кылсам бир жөн экен. Кел өз көзүм, мен жашоомдо элге жашоого бербесин, элиме тынчтык берсин, андан көрө ыйман берсин. Кудай астында мен ушинтип алып жатып алып, мен ушу элден сурансам, ушу балдарыма көчүмдүн түрүүсүндө үй жай кылып берейин деп жанталашып. Эми интернетке ар кайсы өздөрү жазып атышат, аны дагы жазып өкмөттөр үй бербеди беле, өткөндө тартылбады деп. Бул үйдү элдин баары берди деп алган магачы, бирок бул квартира эле эсмет эткен муну.
Биз буга чейин батир акысын төлөп турган Human Appeal International уюмуна бул жагдай боюнча кайрылганыбызда, учурда уюмдун Кыргызстандагы жетекчилиги алмашканын, эми бул уюм бир гана балдар үйүнө көмөк берүү багытында иш алып бараарын билдирди. Ырыскан Сулайманованын айтымында жеке үй салып берүү сунуштары менен жогорудагы уюмдан башка дагы бир канча демөөрлөр чыккан, бирок жер аянты табылбай койгон. Бардык демөөрчүлөрдүн сунушу үйдүн курулуш иштерине гана көмөк көрсөтүү болгондуктан, Сулаймановтор өкмөткө, мэрияга дагы бир канча саясатчыларга кайрылган, бирок эч кандай жооп болгон эмес.
жардам бериңдер элдер звонит этип атышат кудай шүгүр тияка квартира чыксаңыз болобу депчи алыс бул райондон алысыраак болсо менин балдарым окуушунан алыс болуп калат эми больницамадагы мынтип мени давлением көтөрүлгөнсө врачтар көзөмөлгө салып турат мени анан почтом да бул жерде анан алыс жерден бияка мени ким алып келет анан жакыныраак эле ушу тигилер дагы арабтар дагы ошо балдарыма окуума өзүмдүн эмеме больницама жакында ушул жерден да ушуге кириштикен да чоңдордун баарына почта менен кат жиберет
качан кайрылдыңыз акыркы жолдо
иштоосуларды көрсөткөйм 9 кишиге жиберет экем жалаң мен президент болом деген кишилерге жиберет экем бир ай болду айдын башында болчу эч кимден жооп алган жокмун мен бакыт төрөбаевга биринчи шайлоосунда мага кол берип катып сөз берип кетти эле уже шайлоодон өткөндөн мен караганда жок эми мен катымды каяка коюшканын билбей звонит этсем эч эме алган жок албай да койду ошо бойдон жолукпай да койду бабановго жөнөткөм заказный кат менен эме жанагы сапар исаковго жөнөткөм атамбаевга да жөнөткөм жана сариевке да жөнөткөм ошолорго баарына жөнөткөм эч ким менен
эмне деп атышат сизди тиги хозяин менен сүйлөштүңүзбү
хозяйкам жакшы адам ал да сөз жок хозяйкам 27-сине чейин бул айды күтүнөм элек да 27-сине чейин срок берди
Бул үй бүлө жөнүндө бир аз айтып кетейин. Мындан 2 жылдай илгери Азаттык мектептен кийин базарга желим баштыктарды терип, аны сатып, инсульттан кийин майып болуп калган апасын жана инисин багып жашаган 13 жаштагы Айчүрөк аттуу кыздын тагдырын баяндаган эле. Көп өтпөй эле түйшүккө эрте байланган Кайра аттуу кызга бир эле кыргызстандыктар эмес, дүйнөнүн төрт бурчунан жардам берчүлөр чыккан. 2015 жылдын март айында Айчүрөк жана анын үй бүлөсүн Human Appeal International уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси бардык шарты бар батирге көчүрүп, ушул айга чейин ижара акысын төлөп келди. Элден түшкөн каражат менчик батирге же участокко ылайык чогулгандыктан түшкөн каражат күнүмдүк тиричиликке короп кеткен. Учурда кайрымдуулук концерттен чогулган 150 000 сомдой сумма атайын ачылган банк эсепте сакталып турат. Айтмакчы, быйыл 15 жашка толгон Айчүрөк сентябрда 9-чу класска барат. Ал дайыма окуусун таштабасын. Келечекте англис тилин үйрөнүп, медициналык билимге ээ болууну кыялданат. Сиздер Азаттыкта Данисте радио баянын уктуңуздар, эсен туруңуздар.
Айкежан, майдарым.
Данисте берүүсүн Сабыр Абдумомунов даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Микрофондо Айнура Жекшеызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөн Чотоновдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. БШК бүгүн камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду мурда соттолгон деп талапкерликке каттоодон баш тартты. Президент Алмазбек Атамбаев жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюудан баш тартты. Түркиянын Инжирлик аба базасында АКШ аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип, Руслан Бакиев аттуу Орусия жараны кармалды. Ушул жана башка кабарлар azatlik.org сайтыбызда да бар, уктуруубузду улантабыз. 80-жылдардын экинчи жарымы жана 90-жылдын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик венгриялык Олимпос, ондон көп тилдерде түш жорыган түрколог Мандоки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбос. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу кеп кылат.
жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга барып атат. Эртең автовокзалдан күтүп алып, Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына астейдил көңүл бургула
деп суранат филолог илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Иштван Коңур Мандоки эле. Илимпозду 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдилкановдон угалы.
Эрден өзү баарысын ойлоп жүргөн эме да, жалгыз эле мага эмес, аны казыр алкеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйкан кызы ага дагы айтыптыр. Анан автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялы менен келиптир, эч деле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, советтик идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден үч фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановдун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алыңдар. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага үнөмөтүп беришиңиз керек деди. Жок, жөнүңүз чет элдик болгон үчүн биз анталбайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унчуккан жок. Анкадыр өлкөдө бар, Чолпон бар, баарыбыз. Мен айттым, жетиресиз Коңур дедим. Мен бир жаман жарым үйдө турам дедим. Эч шарт жок дедим. Кааласаң дедим, ушул 14 сом кепти көп китеп аласың дедим. Меникине барып жатып алгыла дедим. Үч бөлмө дедим. Бирок шарт жок, жарым үй дедим. Макул деди.
Бул факт совет өкмөтү расмий айтылганда бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алда канча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай менин үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейделканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдыгы деп бир бөлмө үйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып келиптир. Анан киши анча мынча ичип алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен кудураны ойготуп балдарды уктап аткан бир жакка жылдырып кудура жыйнап атат. Анан чыксам тигиш айтты: Аразак, сен канча бөлмө үйүң депчи. Бир эле бөлмө дедим. Бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деди. Анын апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан моундай кирип ашкан үйдө раскылашканы көрүп көрсөт, мен бул жерде жатам десе: Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен 4 комнат үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушул жерге келдиң деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унутпай: Баке, кыргызда макал бар деди. Кан үйүнүн тардыгай, кара лачыгынын кеңдигай. Мен Кыргызстанга Казактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол раскалашка азыркыга чейин эле айрылып калган, сакталып турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандоки Коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен Коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козгобой менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары кийин 12-нчи кылымда жана 13-нчи кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944-жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакбыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чабар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдарынын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башлатылат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен
деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984-жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Сиздер тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Кочкор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедин эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм, сен кантсе да ошол тилди тап деп кирээз кылыптыр. Мандоки Андрас ошондой эле 8-чи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө катуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. Удаа эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-чу кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы, музейге барсаң, көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: "Эй, мынабы келинге берген көшөгө экен" дейт. "Мынабы кызга берген көшөгө экен. Бул байчынын көшөгөсү экен." Анан жана Шырдактын оймолорунун баарын чечмелечү. Бир жолу сурадым: "Келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экен, кайдан билдиң?" дедим да. "Дүйнөдө" дейт. "Баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет" дейт. "Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет" дейт. Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт дейт. Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар дейт. Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың дейт. Кештени. "Сана" дейт, "тогуз" дейт. "Келинге тарттат" дейт. "Тогуз ай көтөрүп балалуу болсун" дейт. "Мына" дейт, "кемпирдики, 12 тегерек" дейт. "12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын" деген. Анан келинге деп 11'де ошол эсимен чыгып кетти. Деп ошолордун баарын айтып, анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир генч болчу. Эгерде анын ошо сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Иштван Коңур Мандоки түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30'дан ашык илимий эмгек жазган. Анткен менен Коңур Мандоки чоң максатын ишке ашыра албай калды деп ойлойт Разак Сейдилканов.
Ал айтты да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап бүгүнкүгө чейин түрк тилдери кандай өнүктү, кайсыл учурда кантип бири биринен ажырап кетти, ошону лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык неметкен бир китеп жазсам.
Илимпос түркологту 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач каласында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кенсай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Момуш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумушту чогулткан 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Иштыван Кыргызстанда сатып алган китептер да бар. Мадияр чыгыштануучусуна арналган берүүнү Амирбек Азам уулу бого даярдады.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Түркөлүк Мандоки Коңур Иштван жөнүндөгү баянды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ошол эле сайтыбызда биздин эфирден кеткен башка радио материалдар да бар. Ушуну менен Азаттык радиосуна жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.